Заглавието, върху което ще спрем нашето внимание тази сутрин, скъпи брати и сестри, беше оповестено още миналата събота и се остава и днес в сила. През една сурова зима пътувах от едно от селата на Видинския край към друго село. Разбира се, разстоянието беше към 10 км, даже и малко повече. И чаках на спирка една там в селото, идващ превоз, автобус някакъв. Но зимата беше попречила на автобуса и той закъсня. Чаках на спирката минути 5, 10, 15, 30 станаха, а трябваше непременно да отида до другото село. Чакаха ме хора. И по някое време не издържах вече в чакането и казвам си, ще тръгна пеша. Хора ме чакаха и трябваше на всяка цена да отида, макар и със закъснение. И наистина тръгнах пеша. Зимата беше както ай тия дни, които отминаха вече. Не ми беше за първ път това пътешествие и вероятно нямаше и наистина не беше и за последен път, но тръгнах. И когато отминах към 3 или 4 км, ми стигна рейса. И разбира се, веднага съжалих себе си и казах си, защо не почаках още там половин час? Бях благодарен на шофьора, който сам се чувстваше виновен. Той не беше виновен човек, защото виновна беше зимата. Но спря и ми взета, пристигнах своевременно до мястото, за което бях тръгнал. Скъпи братя и сестри, ние наричаме себе си адвентисти. А то какво значише адвентисти? Да, чакащи, очакващи. Латинската думичка има това значение, всички речници така я уточняват. И следователно, ако има някой в този свят, който да свикне с чакането, то това трябва да бъдем ние. Въпреки, че в безброй случаи сме предпочитали да не чакаме, да тръгваме и да вървим, и след той по много случаи да съжаляваме, що сме тръгнали, що сме вървяли. Заглавието на нашите мисли не е измислено от мене, а го намираме записано в 27-я псалом, последния стих на псалома, който казва: чакай Господа, дерзай, и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. За какво да го чакаме? Ако така само поставя въпроса пред който и да е от вас, скъпи брати и сестри, именно членове на Адвентната църква, отговора е стандартен, стереотипен, всеки от вас го знае, веднага ще го каже. Песента долу горите на там не насочи, чакай второто пришествие. И действително едно от нещата, които чакаме от Господа, е това събитие. Все още не е станало, затова ще отделим време и за него, но при това бих искал да спрем нашите мисли върху две други неща, в които ние трябва да чакаме Господ да се намесва в живота ни. Първото нещо, в което трябва да го чакаме, е да го чакаме той да накаже злото, което става в нашия свят. Много хора съм чувал да казват, говорейки за Бога Всевишния, Всемогъщия, който няма никакви ограничения ни в власт, ни в мощ, Та чула съм хора, които да казват, аз да съм на неговото място. Какво чака? Що ни се намеси? Какви беззакония се вършат? Какви злодейства се вършат? До кога ще търпи Бог? Какво чака? Отговора на този въпрос се намира и в Словото Божие, разбира се, но Исус го събира така в два примера, именно в Евангелието, като казва, че Господ чака и ще чака, но няма безкрайно да чака. Той има някаква мярка, докато нещата трябва да стигнат и отвъд нея вече няма да има чакане. И уточнява Исус, като казва, че както в дните на потопа, Господ чакал, чакал до един ден, когато вече беззаконието приляло своята чаша и Господ спрял да чака и тогава той подействал. Потопа е резултат на това дълго чакане. И още един път той чакал доста дълго, като и двата случая той е изпращал свои представители да предупредят ония, за които се отнасяли негото търпение и чакане. В първия случай Ной е бил предупредителя, а във втория случай е епохата на Содом и на Гомор. 5 града в долината, където днес е Мъртвото море, богати, задоволени всяко отношение и в които беззаконието нямало прегради. И Бог чакал там беззаконието да се осъзнае жителите на Содом и на Гомор, Адма, Севим и Сигор, това са 5 града били там, но за съжаление промяна не настъпвала. Напротив, промяна настъпвала в отрицателно отношение. Беззаконието стало все по-голямо и по-голямо. И това е Бог допуска там да отиде и негов представител. Това е Лот, който апостол Петър обяснява, че като гледал и слушал беззаконията, които се вършили в Содом, измъчвал своята праведна душа. Вярно е, че той сам си избрал да отиде там. Но Бог и това е негов избор и искал да използва за благословение на града и да покаже на този град какво очаква Бог от неговите жители. За съжаление, промяна не настъпила, напротив, влошаването било все по-голямо и по-голямо до деня, в който дошло и възмездието. Чакай Господа той да проведе злото, възмездието. Човешкото от нас, у нас винаги реагира, и тук не правим и ние изключение, човешкото у нас реагира в стила, който е описан в Евангелието на Лука, 9 глава, където са ни представени двама братя от оная епоха. Лука, 9 глава, сам той не е бил там, но на това, което преживялите събитията са му разказали, той го е записал. Та Лука, именно в 9 глава на своето Евангелие, ни докладва за тая случка, която е доста интересна. Исус пътува за Йерусалим, но пътя му минава през Самария. А Самария беше една област, която евреите избягваха да минават през нея. Самаряните и евреите се мразеха. Имаше защо. Няма да анализираме този въпрос, но докладва се, че когато минавали край едно село, Исус проводи пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарянско село да приготвят за него. Докладва Лука, чета ви 9 глава, 53 стих. Но не го приеха, защото лицето му беше обърнато към Йерусалим. Понеже Исус отивал евреина, Исус отивал към Йерусалим, самаряните не го приели, отказали му да го пуснат в селото. Вероятно, яко и моя милостиня беше там, веднага ще да реагира много бурно в стила на двама от най-близките ученици на Исуса. Йоан и Яков, като видяха това, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори Илия? Не знам колко от вас биха били с този дух, но милостиня може би бил с този дух. Ти, който ги лекуваш, ти, който им помагаш, ти, който не отблъсна нито един нуждая се и от самаряните, даже разказвам една прекрасна притча, в която един самарянин беше главният герой, положителен, и сега тия, чакай бе, кои са те, какви са те бе? Да, да се справим с тях. Няма случай описан, в който те двамата, Яков и Йоан, да са казали на Исуса: Господи, ние ще отидем да помогнем тук или там, на този или на онзи. Но ето вижте, като дойде ред да се прояви техният дух по отношение на възмездието, на заплатата на едно такова поведение, веднага реагираха: Господи, позволи ни, разреши ни. Ако ти ни разрешиш, ние ще се помолим, огъня пада от небето и ги унищожава. Мнозина от вас помнят и знаят какво отговори Исус. Записани са думите му, а той се обърна и ги смъмра. И им рече: Вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешките души, но да ги избави. С други думи, не е ваша работа възмездието. Има кой да го осъществи. В библейския канон е описана най-подробно на един от най-големите герои на еврейската нация от оная епоха. Това е цар Давид. Съвсем бегло, така накратичко ще минем кръс неговите така стъпки, за да стане цар на Израиля. Той от овчарче, издин път стана придворен оръженосец, издин път стана пак най-омразният човек в държавата, и той, на комуто беше оръженосец и който беше избавен именно от него, се обърна срещу него и искаше да го ликвидира. Тогавашният цар, неговия предшественик, Саул, това беше той, се прояви в едно жестоко преследване на Давида. И до там се стигна, че Давид, зет на Саула, беше принуден да напусне не само двореца, ами беше принуден да стане партизанин в това време, преследван от Саула, своята държава. Защото Саул го преследваше и искаше да отнеме живота му. Постъпката на Саула не е толкова чужда за нас, защото много пъти в човешката история се е случвало така. Но за нас е величествена постъпката на Давида и аз бих желал нея да ви представя сега. В първа книга на царете е описан един момент от историята на тия взаимоотношения. Първо царе, 24-та глава, разказва именно точно за събития от този род. А след това Давид излезе, чета ви от първия стих, Първо царе, 24 глава, а след това Давид излезе оттам и седна в недостъпните места на Енгади. Това е един каменист терен, в който нямало никакви пътища, само тук, там от време на време кози минавали с някой козар и минавали оттам, защото районът бил пустинен. И след това Давид излезе оттам и седна в недостъпните места на Енгади. И като се върна Саул от преследването на филистимците, известиха му, казвайки, в този време той пък Саул воюва с филистимците, но като се прибрал, веднага разузнаването му донесло: Ето, Давид е в пустинята Енгади. И без да си почива, Саул си каза: О, падна ми в лапите вече. Сега вече няма къде да отиди. Пустинята, не става дума за Сахара, по-скоро един пустинен, необитаем район, където няма никакви селища, няма пътища, няма изобщо никакви подходящи условия за съществуване. И като казаха на Саула, ето Давид е в пустинята Енгади, тогава Саул взе 3000 мъже, избрани измежду целият Израел, да отиде да търси Давида и мъжете му по скалите на дивите кози. И дойде при кошарите на овците край пътя, където имаше пещера. И там Саул влезе по нуждата си, а Давид и мъжете му седяха по-навътре в пещерата. Давид е вътре в пещерата, ама не сам, но не знам в този случай, може би най-малко 300 души въоръжени мъже бяха с него. Обявили се против Саула мъже, готови на всичко в борбата с Саула. И когато пещерата е била вероятно доста голяма, Саул влезе вътре, не е била осветена като модерните пещери сега за екскурзии, и мъжете на Давида му рекоха: ето денят, за който Господ ти каза, ето аз ще предам неприятелите в ръката ти и ще му сториш както ти се вижда за добро. Саул бил на война, сега веднага тръгва на поход, изморен. Я вероятно беше и прилегнал там някъде в началните места на пещерата, заспал. И в това време Давид, подбуден от приказките на своите хора, става и отива с ножа си и отрязва част от дрехата на Саула. Тогава Давид стана, та отряза скришно полата на Саулата мантия. Бог беше казал на Давида, че той, Бог, ще се справи с Саула. Но Давид в случая прави опит сам да помогне на Бога в тая работа. Но не посегна на живота на Саула. От това неговите войници възнегодуваха. Самите те преследвани, вървят след Давида, самите те си имаха свои лични, вероятно, вражди и неприятности с Саула, и затова те бяха една сговорна дружина, партизанска, която не се спираше пред нищо в постигането на своите цели. Но сега Давид, вместо да го прободе с копието си там, вместо да го ликвидира с ножа си и да се спре свърши тази история, казва, че само отрязва едно парче от Саулата мантия. И рече на мъжете, сега е петия стих чета, а по-после Давид се смути в сърцето си, загдето отряза Саулата пола. Представете си, мантията на Саул не ще е била най-представителната там царска дреха, но все пак. И сега той с тая отрязана част от дрехата си се явява пред войската си. Първият миг вероятно не е забелязал това, но някои от неговите там министри, военачалници, генерали му е казал: чакай бе, Саул, какво става? Що става мантия си тук? И тогава Саул видя тая работа. Саул за нас не е интересен случай. Той е негативният герой, отрицателният. Но Давид се смути в себе си и казва: задето отряза Сауловата пола и рече на мъжете си. Това е важната мисъл, която ни концентрираме върху нашите разсъждения, засягащи този момент. Да ми не даде Господ да сторя това на господаря си, Господният помазаник, да вдигна ръка против него, защото е Господният помазаник. С други думи, няма да се разправям аз с него. Бог има грижата. Той да стори каквото счете за добре. Да чакаш Бог да накаже злото. Не е много лесно, но е препоръчително в духа на Словото Божие. В същата тая книга, 26-та глава, един съвсем подобен на този случай. Има малко разлика. Тогава дойдоха сдивците при Саула в Гавая и рекоха: не се ли крие Давид на хълма Ехела срещу Есимон? Отново партизанина се крие, той търси тук там прехрана, ограбва кошари, вероятно, както и да е. И тъй Саул стана, та слезе в Зивската пустиня, като водеше със себе си 3000 мъже, избрани от Израиля. Та търси Давида в Зивската пустиня. 3000 избрани мъже води Саул, за да ликвидира Давида. Давид ще да е бил на едно място, е писано, че около 300 души бяха, на друго място се доклава, че може би към 600 души са били неговите хора. Къде са 3000, къде са 6? Несъответствие в бройката. И Саул разположи стана си на върха Ехела, който е срещу Есимус, край пътя, а Давид се намираше в пустинята. И като се научи, че Саул идва от Диримо в пустинята, Давид прати съгледвачи, та разбра, че Саул наистина бе дошал. Разузнавач праща. И Давид стана, та дойде на мястото, където Саул беше разположил стана си. И Давид съгледа мястото, където лежеше Саул и Авенир, неговия Нировия син, военачалникът му. А Саул лежеше в оградата, от коли и люлите бяха разположени около него. Представете си, една групичка от 300 или 400 души, преследвани от 3000 души, въоръжени. Не са имали сегашните зенитни уръдия, картечници и прочее, но за онези дни, каквото беше най-мощното, беше на разположение на Саула. Но ето в настъпилата нощ, Давид отива на разузнаване и взима със себе си един от своите генерали. Това е Ависей, негов братовчет. И тъй Давид и Ависей дойдоха през нощта при людите. И ето Саул лежеше заспал в оградата от коли и копието му беше забито в земята при главата му. А Авенир и людите лежаха около него. Тогава Ависей каза на Давида: Бог предаде днес врага ти в ръката ти. Сега прочее, нека го поразя с копието до земята с един удар и няма да повторя. Ависей, генералът от армията на Саула, предлага своите услуги. Няма ти да го убиеш, аз ще го убия. Аз ще му уредя сметката. Давид обаче рече на Ависея: да го не погубиш, защото кой може да вдигне ръка против Господния помазаник и да бъде невинен? И рече още Давид: бъди уверен, както си в живота на Господа, че Господ ще го порази. Или денят му ще дойде и ще умре, или ще влезе в сражение и ще загине. Да ми не даде Господ да вдигна ръка против Господния помазаник. Но вземи сега, моля, копието, което е при главата му, и стомната с водата, та да си отидем. И след като взеха тия неща, напуснаха лагера, а в утрото Давид се изправи на едно от скалите там над лагера на Саула, и викна от висотата, на която беше: ей, Сауле, какво става с тебе, бе? Къде са ти твоите пазачи? Къде е твоите телохранители, бе? Я намери копието си. Къде е стомната си с водата? И Саул разбра, че тая нощ можеше да бъде последна от неговия живот. И само благодарение на това, че Давид се надяваше на Божието възмездие, само това го спаси и продължи живота му, за да стигне до един ден, в който наистина стана точно това, което Давид му предсказа тук, чрез Ависея, пред Ависея. В едно сражение Саул след той се загина. С оглед на това, скъпи брати и сестри, бих ви споделил с вас и думите от посланието към евреите, 12 глава, 29 стих. Евреи, 12 глава, 29 стих казва: защото нашият Бог е огън, който пояжда. И тая мисъл се продължава в 10 глава, 30 стих, където пък казва, пише апостол Павел: страшно е да падне човек в ръцете на Бога живаго. Ей, на това се надяваше Давид и това наистина стана. И след това се отвориха вратите и той зае царския престол, вече сменил Саула. По някой път реагираме по начина, по който Йоан и Яков реагират. Господи, ако имам власт, нека това и това да направя. Оставете Господ да го направи. Оставете възмездието на Него. Той ще намери най-добрия начин, най-добрия способ, ще оправи нещата. Безброй примери в живота на много в нашата среда има, които доказват правотата на тази мисъл. Чакай Господа. Не е много лесно някой път, но чакай Господа. Второто нещо, за което е добре да чакаме Господа е... Щях да ви пропусна наистина един много така тежък случай. Служи в казармата си ново момче от Ломския район. Бехме близки с него. Там казармата сближава и разединява някои хора. Общувахме си, споделяхме си. Питал, той ми е питал, имам ли брат, аз го питах. Той ми казваше, да, казва, ми една сестра имам, прекрасно момиче, казва, една хубавица. И, тя дете беше 12-13 годишна в него време, а може би малко повече. Да, той ми казваше за нея. Разбира се, аз нямах никаква възможност да я видя, но години по-късно моята работа ми задължи да бъда в Лом. Едно от първите неща, които имах желание да направя, беше да отида в това село там, село Расово се казва, и да намеря този мой съвойник, Аскер Аркадаш. Те бяха двама души, трактористи бяха в него време, и по тая линия ние бехме близки и се уважаваме. Наистина намерихме се, добре прикарахме. И аз по някое време сещам за сестра му и питам го, бе, Цецо, сестра ти къде е? Може би си оженала вече. Той позамълча и каза, сестра ми казва, загина. Не беше удобно да го разпитвам как, кога, от какво. Но след време се запознах и с други хора от селото и някои ми разказаха една наистина много страшна история. Събитията стават по времето, когато беше в България организацията на селското стопанство в ТКЗС-та. Тогава някои от нас спомнят как специални отряди влизаха в домовете и взимаха и плуговите, и ралата, и добитъка и ставаше ТКЗС-то. Той човек, бащата на моя съвойник, няма някакви особени богатства, но все пак доста заможен бил. Но един ден го вика негов приятел съседно село там и му казва, абе слушай, знаеш ли, говори се, ще вземате тракторите, а той имал трактор, той е човек там от другото село. Ела казва, и ми вземи трактора да стои у вас, така като мини вълната, аз си го прибера обратно. Като мини акцията по събирането на инвентара. И този винага се съгласил. Оговорката била, като дойдат и питат твой ли е трактор, ще казваш, че е твой. В селото, в неговото село, още не била дошла тая акция. И наистина, след време идва кмета и пита, този трактор чий е? Ами мой е казал трактора. Много време нямаше номера милиционерски и прочее, полицейски. Минава вълната и след 5-6 дни собственика на трактора пристига да си прибере машината вкъщи. У дома си. Но домакина казва, ама чакай бе ти, нали ми го даде трактора? Он я огледа малко отчуто и ми казва, бе как, аз ти го дадох, ама дадох го да стои тук в твоя двор известно време. Е, как бе ти каза, че е мой трактора? За нуждите на трактора в мазата е имало туба с бензин. Ама тубата не била от тия съвременните, модерните, била нещо по-просто изглежда. Междувременно на двора правили консерви някакви, но огънът не горял добре и сестрата на моя колега войник отива в мазата да вземе, ти взима тубата с горивото и я плисва в огъня, който едва горял. Огънът веднага пламнал, но детето, като носило тубата там, кофа ли е било, обляло и себе си и пламва. Живееха на една стръмна бъйричинка, отдолу беше рекичката. Детето бяга с рев и плач към рекичката, потъва във водата, но огъня я унищожава. И хората, които знаеха историята, казваха, Бог го наказа, защото пък собственика на трактора, излизайки от дома, казал, слушай какво, да плати с най-скъпото си. Е, друг е въпросът, дали трябва да кълнем и прочее. Та и хората казваха, Бог го наказа. Та, чакай Господа да накаже злото. А сега пък, друга гледна точка. Чакай Господа да проведе доброто. Бях ми в Балчик с моята съпруга лято, за 2-3 дена там, 4-5. Бях ми на пристанището и гледам пред мен един камион, се спрял на самото пристанище там и като се загледах в него, гледам в предната му гума един такъв гърмаден гвоздей да и се забил в гумата. Викам си, той е човек, гледай ти, той ще катастрофира някъде. И отивам, изваждам гвоздея. И гумата един път спада. И докато аз така се чудех какво да правя, уж добро да направя, пък то стане един път зло, дойде шофьора, погледна гумата и казва, бе, ти ли извади гвоздея? Ми казвам, да, аз го извадих, бе, извинявай, аз съм шофьор и мисля, че ти не си го видял. Абе, как не съм го видял? Аз отгало гледам там и си го пазя, защото той запушил дупката добре и гумата не спада, а сега извиних му се на челяка и с това си приключи историята. Той извади резервната гума и нещата се оправиха. Какво искам да ви кажа? По някой път ние искаме да направим добро, ама то излиза не толкова добро. Моите детски години нямаше магазини за малки пиленца и ние чакахме с нетърпение някоя кокошка да заклопа, тъй се казва тук при нас. И майка я насаждаше, и това така се казваше, може би и сега тъй се казва, ама сега кой ли пък отглежда така пилета. Майка беше събирала там дестина и чица, слагаше и под квачката и квачката почва да ги мъти. Добре, ама ние тримата, любопитни, всеки ден по 2-3 пъти минаваме край квачката и тя, макар че кълве и негодува, ние успяваме да издемим и да проверим какво става с пиленцата. И вадиме и чицата и прислушваме. И по някое време вече бяха минали доста дни, не сме ги броили и не знаем там колко дни трябва да минат, нали, докато се излюпят. Но един ден чувам аз, че нещо вътре вече шава, мърда вътре, даже така лекишко чука по чурупката и си викам, о, горкото, то не може да излезе. Ама как да излезе, като има чурупка тук? И на базарка чупам чурупката. И оттам излиза едно голичко, голичко пиленце, което само минутки след той горкото умря. Та, скъпи приятели, брати и сестри, по някой път ние такива опити правим да проведем доброто, а той един път се оказва, че не е толкова добро. И зато и трябва да имаме търпение Бог да го проведе доброто. Особено за пиленцето, то с пример изключително важно важи. В Словото Божие намираме една история, за мнозина от вас банално позната, известна. Историята на един от най-известните така герои в библейската история. Това е Аврам. Аврам живял в един от цветущите градове на оная епоха, Ур-Халдейски, който се намирал не много далеч от Персийския залив, казано по-настоящем, но той град Аврам бил поканен, помолен от Бога да напусне града и да отиде на друго място. И без да има карта, и без да има паспорт и някакви документи, Аврам трябва да тръгне на север и вървява стотици километри, за да стигне до Харан. Оттам пък умрял неговия баща. Трябва да тръгне сега пък на юг и то на юго-запад. Тръгнал, за да пристигне в територията на сегашната еврейска държава. Аврам, послушен на Бога, изпълнявал поръченията, които Бог му давал. И това предизвиква още преди това даже Аврам да спечели Божието благоволение и да получи изключително важно обещание, засягащо не само него, но и целият човешки род. Та чета ви откъслещи текстове от книгата Битие, 12-та и други глави тук, където си казва, че тогава Господ каза на Аврама, излез от отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти кажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя уния, които те благославят и ще прокълна всеки, който те кълне, а в тебе ще се благословят всички земни племена. Едно обещание дадено от Бога, което трябваше далече някъде в бъдеще да се сбъдне. И тая Авраам тръгна според, както му рече Господ, и Лот тръгна с него. Авраам прояви своята вярност към Бога и това е отразено многократно в словото, като ни се докладва, че той получава отново и отново обещанието от Бога, че ще има потомство, което ще даде началото на един велик народ. И Господ се яви на Авраама, чета ви седмия стих пак от тая глава, и Господ се яви на Авраама и рече, на твоето потомство ще дам тая земя. И Авраам там издигна олтар на Господа, който му се яви. И за това четем по-нататък, че той отново се премести се оттам на друго място и там издигна олтар на Господа и призова Господното име. А после, като се дигна Авраам, все напредваше към юг, Хананската земя. И още на две места четем, че той където да отидеше, издигаше олтар, чрез който изразяваше своята вяра в Бога и своето послушание към Бога. Какво по-добро от това божествена гледна точка? Но времето минава и нещата много лошо се развиват. Смисъл такъв, че след тия събития дойде Господното слово на Авраама във видение и му каза, не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, наградата ти е извънредно голяма. А Авраам рече, Господи Йехова, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен? И той Елиазар от Дамас ще притежава земята ми. Няколко пъти Бог му беше казал, ще има син, ще имаш наследник. И той ще даде началото на един народ на тая земя. Но времето минава, годините текат една след друга. Всяко семейство в края на краища има период, в който може да има дете, а и настъпа период, в който не може да има дете. И това време наближаваше вече и за семейството на Авраам. Няма го детето. И Бог отново му казва, Аврааме, ще бъдеш родоначалник на голям народ. Господи, какъв родоначалник на голям народ? Нямам дете. Той е Елиазар, тук от Дамаск. Верен ми е, той е добър служител ми е, но той ще бъде наследник. Всичко, което имам, той ще го вземе. О, няма така, казва Господ. Ти ще имаш син. И Авраам и по-скоро съпругата му пожела да помогне на Бога. Синът не идваше. Времето, в което може да дойде, си отиде. Няма възможност да дойде. Именно зато и тя, Сара се казва, Сара е наречена тук, в този превод на Библията, жената на Авраама не му раждаше деца. Но като имаше слугиня египтянка на име Агар, те бяха ходили в Египет и оттам бяха я получили тая слугиня, фараона беше дал на Сара. Тая слугиня, добра жена беше, прислужница там в дома. Тя, според тогавашните обичаи, за нас малко неизяснени, пък май стават все по-ясни вече и при нас стават такива работи, Сара рече на Авраама, виж, сега Господ не ми дава да раждам. Моля ти се, влез при слугинята ми, може би ще придобия чадо чрез нея. Тя да роди и нямото дете ще бъде мое. Ще го осиновим. И Авраам послуша това, което каза Сара. Вероятно му беше дотегнало вече да слуша укорите, които тегнаха върху него. И от самата нея, може би, пък и от съседи, от комши. Ко става, бе? Бог те още ти обещава, пък ето на, нищо не става. И тогава и Авраам се съгласи, заедно с Сара, както ние се раздаваме вече да помогнат на Бога. Не дочака Авраам деня, в който да си има собствен син. Но дочака деня, в който се роди едно дете, което създава конфликт в целия близък изток вече хилядилетия. Това беше Исмаил. И ще създава конфликти до второто пришествие. И причината се крие в факта, че Авраам не дочака Господ да проведе доброто. Е, Бог своето търпение изтърпя и това. Детето можеше по Божия воля да не се роди живо. Можеше да се абортира и какво ли не. Но Бог каза, добре, Аврааме, не ме чакаш, тогава сега се ще береш плодове. И плодовете не закъсняха. Дойде Исмаил и беше само за беда на потомството на Авраама. Затова, скъпи братя и сестри, нека свикнем да чакаме Господа да провежда и доброто в нашия живот. И третото нещо, за което трябва да чакаме Господа, вече, разбира се, стигнахме до там, да го чакаме да дойде втори път на тази земя. В книгата на пророка Авакум, това е един от малките, така се наричат, понеже книгата, която е написана, е много малка, един от малките пророци, пророка Авакум именно, в своята кратка книга е записал следните много така скъпи за нас и сега много важни с оглед това, което разсъждаваме, думи. Авакум, втората глава, ще прочетем от първия до третия стихове. На стражата си ще застана. Ще се изправя на кулата и ще внимавам да видя какво ще ми говори той и какво да отговоря на изобличителя си. Господ в отговор ми рече: напиши видението и изложи го на дъщици, за да може който тича да го чете бърже. Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време, но бърза към изпълнението си и няма да излъже. Наистина, този текст се отнася за редица пророчества. Не е удобно сега да ги анализираме, но и тук е и фразата, която не бива да избегнем, а която е центъра на вниманието ни сега. Ако и да се бави, чакай го. Ако и да се бави, чакай го. Щом той е обещал, не може да ни изпълни своето обещание. Ние можем да бъдем възпрепятствани при изпълнението на своите обещания. Ние можем да се колебаем дали да ги изпълним по някой път, като видим, че те са в ущърб на нашето доброденствие. Но при него няма такива причини. Ако и да се бави, чакай го. В Псалом 37-34 стих намираме потвърждение точно тази мисъл още един път с една добавка, която не бива да отменим. Псалом 37-34 стих. Чакай Господа и пази неговият път. Чакай го, ама не с кръстени ръце, а чакай Господа и пази неговият път. И той ще те издигне, за да наследи земята. И когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това. Пази пътя му. Чакайки го, пази пътя му. Е съвета, който ни дава псалмиста, в случая Бог чрез него. И така, скъпи приятели, брати и сестри, един прекрасен пример, с който можем да завършим нашите размисли в тая насока, е този на пророк Илия, представен в трета книга на царете, 18 глава. Трета книга на царете, 18 глава, от 1 до 42 стихове, четем за една от интересните случки, описани в Божието Слово. Трета книга на царете, 18 глава, разказва историята, която се докладва, че в дните на един от израилевите царе Ахав, Божия пророк Илия обявява, че поради беззаконията в средата на еврейският народ, в разстояние на 3 години няма да има дъжд. И настъпи суша, която ние трудно можем да си представим, Но дойде края на сушата и тогава времето, дойде края на времето и след дълго време в третата година Господното Слово дойде към Илия и му рече: иди, яви се на Хава и ще дам дъжд на земята. И след това се описва дълга една история, с която няма да се занимаем. Трябваше да бъде извършена едно прочистване на целият Израилев народ. Трябваше, за съжаление, всички уния, които бяха подвели народа към идолослужение и към престъпност, да бъдат осъдени. И получиха своята присъда. И когато всичко това стана, тогава Илия казва на Ахава: храни се и яж, защото сега ти предстои пък път. Ще трябва да пътуваш. И тая Ахав възлезе да яде и да пие. А Илия се възкачи на връх Кармил и като се наведе до земята, тури лицето си между коленете си. Един от способите за молитва в онези дни е били този. Илия се моли. И рече на слугата си: възлез сега, погледни към морето. И той възлезе. Та погледна и рече: няма нищо. Илия рече: иди пак до седем пъти. И седем пъти той рече: ето, малък облак, колкото човешка длан се издига от морето. И тогава Илия казва: иди кажи на Ахава, че да впрегне колесницата си, да слезе, за да не го спре дъждът. Илия седем пъти се моли, очаквайки това, което Бог беше обещал. И наистина дойде такъв дъжд, в резултат на който земята беше напоена, царя трябваше да бяга с колесница си, а Илия вървеше заедно с него в нощта. И така, скъпи приятели, брати и сестри, завършвайки нашите мисли, да припомним думите, записани в книгата на Исаия, 25 глава, 9 стих. Исаия, 25 глава, 9 стих. Във всъщност това са думите на Божият народ, който е изпълнил указанията, за които говорихме до тук. Ето с какви думи той завършва своето чакане. И в оня ден ще рекат: ето, Той е наш Бог. Чакахме го и Той ще ни спаси. Той е Господ. Чакахме го. Ще се възрадваме и развеселим в спасението му. Това са думите на онези адвентисти, които са чакали идването на Исуса Христа втори път на земята. И така, скъпи приятели, брати и сестри, чакай Господа. Колкото и да ти ще някой път да дадеш възмездие на Той, който върши зло, чакай Бог да извърши възмездието. Колкото и да ти ще да помогнеш на Бога в някое добро дело и начинание, чакай го Той да го стори. И накрая всички да го чакаме да дойде втори път на тази земя. И да го посрещнем с и тия думи, които са завършиха на нашите мисли за днес. Амин. Предлагам да се изправим и с една молитва да приключим нашата среща днес. След това ще пеем песента и пак ръководителят ще довърши службата. Благодарим ти, Татко наш, от все сърце за насърченията, които Твоето Слово ни дава във връзка с току-що разучения предмет. От Тебе е възмездието за злините на Твоя свят. От Тебе е силата и властта и да вършиш доброто в Твоя свят. И ние сме Ти безкрайно благодарни, че в безброй случаи сме виждали и в тия два случая проявата Ти. Очакваме да изпълниш последното си обещание за Твоят народ на тази земя, да дойдеш в небесните облаци и да изпълниш това, което си обещал, като дариш с вечен живот тие, които са Те очаквали. Надяваме се на това и Те молим в името на Исуса, помогни Той да живеем, че на практика да докажем, че действително сме Твой народ и не някога в бъдеще, а днес, сега. Просим Той в името на Исуса, послушай ни. Амин.